Tagad, meitenes, saturaties. Vecāki jūs vedīs spēlēt tenisu. Visus ordeņus un prēmijas Aļonai. Tā turpina sajūsmināties Twitteri arī šonedēļ par mūsu tenisistes milzīgo panākumu uzvarot prestižajā Grand Slam turnīrā. Naudas summa par uzvaru turnīrā arī gana iespaidīga, mazliet virs 2 miljoniem, un lai gan prieks ir mazliet arī skauž. Nav tā, ka būtu žēl, bet brīdī, kad par prēmiju piešķiršanu sāk runāt politiķi, šoreiz tas ir nožēlojums smieklīgi, vismaz lielākajai daļai vītarotāji. Politiķiem derētu atcerēties, ka panākumi tenisā vai boksā ir par spīti valsts attieksmei, nevis pateicoties tai. Līdz ar to lepoties viņiem nav ar ko, tā īgni norūdz Guntars Meluškāns. Parasti Guntaram viedokļi ar Jurģi Liepnieku nesaskan, bet šoreiz arī Jurģis Liepnieks vaicā. Un kas būs, ja Ostapenko uzvarēs 14 turnīrus katru gadu? Nav jau žēl priekš, Ostapenko vienkārši stulba sajūta, ka valsti vada idioti. Igors Lukjānovs aicina uz to paraudzīties kā valstisku vēstījumu. Pilnīgi visiem. Tālūk, Latvijā apkaro vai uztur nabadzību, prēmējot miljonāri. Varbūt vajag ieviest arī speciālas prēmijas par panākumiem biznesā. Līdzīgi to redz arī Gustavs Strenga. Latvijā bagātajiem dod papildu labumus, no nabagajiem ņem. Atšķirībā no citiem piktajiem, Gustavam ir arī risinājums, tā kā Ostapenko tagad var nopelnīt pati, nauda ir vajadzīga jaunajiem tenisistiem. Bet ne jau twitteristiem vajadzētu būt sašutušiem, saka vienmēr dusmīgā Ieva. Briedim naudu iedeva, Ostapenko naudu iedeva, Porziņģa vietā es apvainotos. Apvainoties var arī Latvijas okupācijas muzeja pārstāvi, kura vēlmēja atjaunot deportāciju piemiņas vagonu Torņkalnā, naudu neatrod ne Rīgas domē, ne valdībā, sāli brūcē piemest gatava arī Madara Fridrihsone un sakot, ka tas notiek valstī Latvijā, kur vairāk uz 10 miljonu saima vieglu roku atvēlēja kapliču jumtiem, līvu fotoalbumiem un citām vajadzībām. Vienlaiks ar sašutumu Twitterī sāk rēķināt, vai tiešām lopu vagonu remontam ir vajadzīgi 20 tūkstoši. Acīmredzot, Latvijā katastrofāli trūkst kārtīgu čaļu, egles dēļu, āmuru un naglu. Krāsa arī ir beigusies, tā spriež vītrotājs Arnolds. Viņš par aptuveni 100 eiro būtu gatavs sagādāt kubu dēļu. Daļai vītrotājs saimas rehabilitējas, tomēr pieņemot arī galīgajā lasījuma aizliegumu, cirka izrādēs izmantot savvaļas dzīvniekus. Beidzot, kāda laba ziņa, tā saka Endijs Lisovskis, viņam pievienojas arī Sarma Freiberga. Beidzot, lepojos, tomēr būsim kulturāla valsts. Protams, ne visi priekā lēkā, Pēters Pabērs vaicā, vai ir ticis padomāts, ka aizliedzot dzīvnieku cirku un 2-litrīgos bamšļus, vienkāršākās tautas izklaides iespējas tagad ir samazināts līdz minimumam. Daudz jautrības raisa arī deputāts Julijs Stepaņenko paziņojums, ka biedrība dzīvnieku brīvība, kur iestājas pret dzīvnieku mocīšanu cirkā, ir drauds valsts drošībai. Praktiski sanāk, viņi ir teroristi. Diez kuras valsts apjautājas Nadīna, bet Ivo Pavlovičs gan ir Jūlijas pusē, ja ne gluži teroristi ir dzīvnieku brīvība, tad absurda cirks viņi gan ir. Ja tiem būtu vara, tad nevairs piena, ne gaļas, ne olu un aizmirstiet par ādas apģērbu, viņš brīdina un sludina Twitterī. Bet lai kurā pusē mēs būtu, nevar nepiekrist Frederikam Ozolam, kurš saka, ka kaut mēs pret valsts izlaupīšanu par labāku izglītību un vispār dzīvi šajā valstī ar tādu deksmi cīnītos, kā pret dzīvniekiem cirka izrādēs. Runājot par šo, Ajekins smaida, ka ir trīs bezgalīgas lietas, ko var vērot mūžīgi. Kā tek ūdens, kā deg uguns un kā stiprā un drosmīgā koalīcija meklē finansējumu veselībai. Pēc veselības aprūpes reformām sociālā iemaksu nemaksātāji Latvijā varēs saņemt tikai ģimenes ārsta aprūpi, neatliekamo palīdzību un ārstēšanu dažu slimību gadījumā. Tāds ir veselības ministrijas plāns un pakalpojumu grozu dalījums tiem, kas nodokļus maksā un tiem, kas nemaksā. Tā vietā, lai uzlabotu veselības aprūpi, tagad fokusā ir iedzīvotāju un grozu dalīšana, tā administratīvo rosību vērtē Ruta Zilvere. Jautājums veselības ministrijai ir arī Normundam Namniekam. Viņš grib zināt, ko tad īsti varēs saņemt nodokļu maksātāju. Vai tas ir tieši to pašu, ko līdz šim rindu pie speciālista pēc gada? Ja veselības aprūpas pakalpojumi neuzlabojas, tad principā valsts saka, ka nodokļus var nemaksāt. Tā ziņu tulko neviens vien Twitter lietotājs arī jau šorīt reiz pieminētā dusmīgā Ieva, viņa retoriski vaicā, tad tagad nodokļus var nemaksāt, ja valsts veselības aprūpas pakalpojumus neizmantoju, jo viņi vienkārši nav pieejami. Bet Twitter apskatu noslēdzot jau līgo nedēļas noskaņās Jānis Baltiņš ir apskatījis tuvākās laika prognozes un beidzot sapratis. Ugunskurs Jāņu naktī – tā ir nevis tradīcija, bet gan vienkārša nepieciešamība. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.